Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Saving Time karya Jenny Odell adalah buku non-fiksi budaya, sejarah, dan filsafat sosial yang mengkritik cara modern memandang waktu sebagai barang langka yang harus terus dihemat, diukur, dan diubah menjadi hasil. Melanjutkan perhatian Odell pada ekonomi perhatian dalam How to Do Nothing, buku ini menanyakan persoalan yang lebih mendasar, yaitu mengapa begitu banyak orang merasa tidak pernah punya cukup waktu. Jawabannya, menurut Odell, tidak semata terletak pada kebiasaan pribadi atau lemahnya manajemen waktu. Perasaan dikejar waktu dibentuk oleh sejarah kerja berupah, industrialisasi, kolonialisme, dan sistem ekonomi yang memberlakukan jam manusia serta sumber daya alam sebagai sesuatu yang dapat diekstraksi. Dengan memadukan riset sejarah, pengamatan alam, pengalaman pandemi, dan refleksi politik, Odell mengajak pembaca membayangkan waktu yang lebih ekologis, relasional, dan terbuka pada kemungkinan. Ini bukan panduan untuk bekerja lebih cepat, melainkan kritik terhadap tuntutan agar setiap saat harus produktif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, waktu yang dapat ditukar mengubah hidup menjadi satuan kerja. Gagasan pusat buku ini adalah waktu fungible, yaitu waktu yang diperlakukan sebagai satuan seragam, dapat dibagi tanpa henti, dan dapat ditukar dengan uang. Dalam kerangka ini, satu jam kerja dianggap pada dasarnya sama dengan jam lain, terlepas dari kondisi tubuh, tempat, hubungan sosial, atau makna kegiatan yang dilakukan. Odell menunjukkan bahwa cara berpikir tersebut sangat berguna bagi penggajian, jadwal produksi, dan pengawasan tenaga kerja, tetapi miskin sebagai gambaran pengalaman manusia. Waktu untuk merawat anak, pulih dari sakit, berkabung, menunggu kabar, atau mengamati perubahan musim tidak dapat dipahami secara utuh melalui hitungan menit yang sama. Ketika model ini meluas dari tempat kerja ke kehidupan pribadi, orang terdorong menilai diri melalui output. Bahkan istirahat lalu dipandang hanya sah bila meningkatkan energi untuk bekerja kembali. Kritik Odell bukan penolakan sederhana terhadap jadwal atau koordinasi bersama. Ia membedakan kegunaan praktis jam dengan kekuasaan budaya jam ketika ia menjadi ukuran tunggal nilai manusia. Karena itu, masalahnya bukan bahwa orang memakai kalender, melainkan bahwa kalender dan metrik sering menentukan apa yang dianggap bernilai. Buku ini menggeser pertanyaan dari bagaimana menghemat waktu menjadi waktu siapa yang sedang diatur, untuk kepentingan siapa, dan pengalaman apa yang hilang ketika seluruh hari diperlakukan seperti wadah kerja. Kedua, jam modern terkait dengan industrialisasi, kolonialisme, dan ekstraksi. Odell menempatkan sejarah pengukuran waktu dalam sejarah kekuasaan. Ia membahas peralihan dari penanda waktu yang terikat pada kegiatan, cahaya, musim, atau kebutuhan komunitas menuju jam mekanis waktu standar dan disiplin kerja yang lebih seragam. Peralihan itu bukan sekadar kemajuan teknologi yang netral. Penyamaan jam membantu perdagangan, jaringan kereta api, administrasi negara, dan organisasi kerja dalam skala besar. Namun, penyamaan tersebut juga mendukung kemampuan institusi untuk mengawasi, menjadwalkan, dan mengambil tenaga manusia dengan lebih ketat. Buku ini menghubungkan proses itu dengan ekspansi kolonial dan ekonomi ekstraktif yang mengatur tanah, tubuh, dan kerja melalui ukuran yang dapat dibandingkan serta dikendalikan. Pembahasannya tentang manajemen ilmiah dan warisan Frederick Winslow Taylor memperjelas bagaimana gerakan pekerja dapat dipecah menjadi tugas kecil yang diukur demi efisiensi. Bentuk modernnya terlihat dalam pemantauan digital di tempat kerja, target kecepatan, dan budaya metrik. Analisis ini penting karena menolak penjelasan individualistis tentang rasa sibuk. Tidak semua orang memiliki tingkat kendali yang sama atas waktunya. Pekerja berupah rendah, pengasuh, penyandang disabilitas, orang tua, dan mereka yang hidup di bawah pengawasan institusional sering menghadapi keterbatasan waktu yang nyata. Bukan sekadar persepsi, maka kebebasan waktu juga merupakan persoalan keadilan sosial, bukan hanya pilihan gaya hidup. Ketiga, leisure bukan jeda untuk kembali produktif. Melainkan pengalaman bernilai sendiri, salah satu sasaran Odell adalah industri produktivitas yang menjanjikan penguasaan diri melalui rutinitas pagi, pelacakan kebiasaan, optimasi tubuh, dan teknik pengelolaan waktu. Ia melihat budaya ini sebagai perluasan logika kompetisi ke dalam kehidupan batin. Seseorang bukan hanya diminta bekerja efisien, tetapi juga tidur, berolahraga, berlibur, dan bersosialisasi secara efisien. Akibatnya, waktu luang mudah berubah menjadi proyek lain yang harus dibuktikan hasilnya, bahkan didokumentasikan untuk konsumsi sosial. Odell menawarkan pemahaman leisure yang tidak bergantung pada manfaat ekonominya. Leisure bukan kemalasan pasif atau hadiah setelah semua tugas selesai. karena keadaan semua tugas selesai hampir tidak pernah tiba. Cia adalah ruang mental untuk hadir, menerima ketidakpastian, memperhatikan dunia, dan mengalami keterhubungan yang tidak langsung menghasilkan nilai pasar. Argumen ini juga menjelaskan mengapa solusi berupa memperlambat diri saja tidak cukup. Jika seseorang beristirahat semata agar dapat kembali berlari lebih cepat, pola dasarnya tetap tidak berubah. Odell tidak menyalahkan orang yang memakai alat produktivitas untuk bertahan dalam tuntutan hidup. Ia justru mengkritik sistem yang membuat kebutuhan akan alat itu terasa permanen. Dengan demikian, pembahasan Leisure mengajak pembaca membedakan pemulihan yang instrumental dari waktu yang sungguh tidak dapat dipertukarkan dengan apapun, termasuk waktu untuk perhatian, permainan, pertemanan, dan kontemplasi. Keempat, ritme alam menawarkan cara lain untuk memahami perubahan dan masa depan. Odell menggunakan pengamatan terhadap tumbuhan, burung, bebatuan, cuaca, dan lanskap sebagai koreksi terhadap waktu linear yang serba cepat. Alam tidak digambarkan sebagai tempat pelarian romantis dari masyarakat, melainkan sebagai bukti bahwa banyak proses penting berlangsung dalam ritme yang tidak seragam. Pertumbuhan, migrasi, pelapukan, pemulihan habitat, dan penyembuhan tubuh memiliki durasi serta pola yang tidak tunduk pada tuntutan hasil segera. Pengamatan pada cabang pohon bakeye, misalnya, mengarahkan perhatian pada waktu sebagai jejak dari berbagai peristiwa yang saling bertumpuk, bukan putaran identik dari satuan jam. Perspektif ini berkaitan langsung dengan krisis iklim. Ketika masa depan dibayangkan hanya sebagai garis menuju bencana yang tak terhindarkan, orang mudah jatuh pada kelumpuhan dan fatalisme. Odell tidak menyuruh pembaca menepis duka atau kecemasan ekologis. Sebaliknya, ia menolak anggapan bahwa masa depan sudah tertutup. Memahami sejarah sebagai sesuatu yang pernah bisa berbeda memberi dasar untuk melihat masa depan sebagai ruang tindakan yang belum sepenuhnya ditentukan. Ritme ekologis juga menantang kebiasaan menilai segala sesuatu berdasarkan kecepatan dan pertumbuhan tanpa batas. Dalam konteks ini, perhatian pada tempat tinggal dan makhluk lain bukan hobi privat semata. Ia dapat memperluas imajinasi politik tentang tanggung jawab, pemulihan, dan keberlangsungan hidup bersama. Merebut kembali waktu memerlukan perhatian pribadi dan perubahan kolektif, saving time tidak berhenti pada anjuran untuk lebih sadar terhadap napas, berjalan di taman, atau mengurangi penggunaan aplikasi. Praktik perhatian dan meditasi memang muncul sebagai cara untuk menyadari bagaimana pikiran dibentuk oleh rasa tergesa, tetapi Odell menekankan batas solusi individual. Seseorang tidak bisa sekadar mengubah hubungan pribadinya dengan waktu bila jadwal kerja tidak aman, pengasuhan tidak didukung, biaya hidup meningkat, atau tubuhnya terus diawasi oleh sistem. Karena itu, buku ini menghubungkan otonomi waktu dengan kebijakan dan solidaritas. Odell mendukung gagasan seperti layanan kesehatan, pengasuhan anak berbayar, jaminan pendapatan, serta tindakan iklim, karena semua itu dapat mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap waktu. Ia juga mengajak pembaca melihat pengalaman kelompok yang kerap dipaksa hidup di luar ritme sosial dominan, termasuk orang di penjara, orang sakit, pengasuh, dan penyandang disabilitas. Pendekatan ini membuat kritiknya berbeda dari retorika kebebasan pribadi yang sering hadir dalam buku pengembangan diri. Waktu yang lebih lapang tidak hanya berarti memiliki lebih banyak jam kosong untuk diri sendiri. Ia berarti adanya kondisi sosial yang memungkinkan orang saling merawat, terlibat dalam kehidupan publik, dan membangun masa depan bersama. Dengan cara ini, perhatian menjadi tindakan etis dan politis, karena mengarahkan pandangan dari optimasi diri menuju hubungan timbal balik. Kesimpulannya, saving time paling cocok untuk pembaca yang lelah dengan rasa bersalah, karena tidak cukup produktif, tetapi tidak puas dengan jawaban sederhana berupa aplikasi manajemen waktu atau rutinitas yang lebih ketat. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang tertarik pada sejarah kerja, kritik kapitalisme, ekologi, filsafat tentang waktu, serta hubungan antara burnout dan ketimpangan sosial. Manfaat utamanya bukan berupa daftar langkah cepat. Odell memberi perangkat intelektual untuk mengenali bahwa kecemasan waktu memiliki sejarah dan struktur, sehingga pembaca dapat membedakan masalah kebiasaan pribadi dari tekanan ekonomi atau institusional yang nyata. Ia juga menawarkan bahasa untuk menghargai bentuk waktu yang sering diremehkan, seperti pemulihan, perawatan, pengamatan, dan keterlibatan komunitas. Secara praktis, buku ini dapat mendorong penilaian yang lebih kritis terhadap metrik kerja, kebiasaan mengoptimalkan waktu luang, dan gagasan bahwa nilai diri harus selalu dibuktikan melalui hasil. Yang membedakannya dari banyak buku sejenis adalah keluasan skalanya. buku produktivitas biasanya mencari cara menggunakan jam yang sama secara lebih efisien. Sedangkan Odell mempertanyakan mengapa jam itu menguasai hidup kita dan siapa yang diuntungkan olehnya. Berbeda pula dari ajakan perlambatan yang hanya bersifat personal, ia mengaitkan pengalaman sehari-hari dengan kolonialisme, pengawasan kerja, krisis iklim, dan kebijakan publik. Struktur esainya yang luas dan reflektif mungkin terasa berkelok bagi pembaca yang menginginkan resep langsung. Namun, justru perpaduan riset, pengamatan alam, dan argumentasi politik itulah yang membuat Saving Time menonjol sebagai kritik budaya yang serius dan manusiawi. Jika Anda ingin mendukung Jenny Odell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.